ขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านปัญหามาถามหลายท่านเลยนะก็เปลือแบบเดียวปัญหาเพียงแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะก็จะตอบให้นะครับท่านนี้เขียนถามมาว่าเรียนอาจารย์สุภีอยากให้อาจารย์แยกรูปแยกนามในการเจริญสติปัฏฐาน4ในกายเวทนาจิตธรรมควรจะพิจารณาอย่างไรเป็นหมวดหมวดกราบขอบพระคุณค่ะนะครับคำว่าพิจารณาพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่มาคิดมานึกเอาคิดนึกเอาอย่างเราคิดในปัจจุบันทำนองนี้ก็เรียกว่าฟุ้งซ่านคิดแบบฟุ้งซ่านขาดสตินะครับในการพิจารณาที่เราใช้ในการเจริญวิปัสสนาเขาต้องพิจารณาบนฐานของจิตที่มีสมาธิต้องมีสมาธิก่อนจึงใช้คำว่าพิจารณาหมายความว่ามองดูแง่นั้นแง่นี้มุมโน้นมุมนี้อาจจะเอาธรรมะที่เคยเรียนมานั่นแหละมาใช้เป็นข้อมูลเป็นตัวดึงจิตให้มาพิจารณาในแง่นั้นแง่นี้แต่ต้องอยู่บนฐานของจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นเรียกว่าพิจารณาพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนเสมอว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะว่าเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเอามาพิจารณาแล้วจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายตอนต้นๆนี้ยังไม่ต้องแยกรูปแยกนามหรือว่ายังไม่ต้องคิดนึกอะไรมากก็ได้ถ้าจะคิดจะนึกหรือพิจารณาอะไรบ้างก็ให้ได้ในแง่มุมของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิกาโยนิโสมนสิกานี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดปัญญาความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องได้แต่โยนิโสมนสิกากับปัญญาไม่เหมือนกันคนละตัวกันแต่มันเป็นเหตุให้เป็นเหตุนะเป็นเหตุเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างที่1คือปรโตโกสัตอย่างที่2คือโยนิโสมนสิกาปรโตโกสัตคือฟังจากผู้อื่นโดยเฉพาะฟังจากพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นสาวกนี้สัมมาทิฏฐิโดยส่วนใหญ่และแทบทั้งหมดก็จะมาจากการฟังไม่ได้มาจากการพิจารณาเองต้องมาจากการฟังนะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายปัญญาสัมมาทิฏฐิของท่านมาจากการพิจารณาเอาเองมาจากโยนิโสมนสิกาส่วนพวกเรานี้มาจากการฟังต้องฟังก่อนทีนี้จะมนสิกาใส่ใจยังไงก็พยายามฝึกให้ตนเองมีสติมีสมาธิแล้วค่อยพิจารณาการพิจารณานั้นก็เอามาจากที่ฟังมาพิจารณาให้เหมือนอย่างนั้นก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิฉะนั้นว่าไปแล้วสัมมาทิฏฐิของพวกเรานี้มาจากปรโตโกสัตคือฟังมาจากพระพุทธเจ้าไม่ต้องคิดเองนะถ้าคิดเองแล้วมักจะเพี้ยนไปขนาดเรียนธรรมะมาเอามาคิดอย่างบางคนเพี้ยนไปไกลเลยทำตรงนี้พิจารณาไปพิจารณานะจนกระทั่งบรรลุไปแล้วนะบรรลุไปเลยก็มีบางคนนะเขาบรรลุของเขาเองแต่กิเลสเพียบก็ยังมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นให้รู้จักการพิจารณาคำว่าพิจารณาที่ท่านหมายถึงในพระไตรปิฎกนี้จะหมายถึงพิจารณาด้วยฐานของจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นและเป็นผู้ที่มีความรู้ด้วยรู้ว่าจะพิจารณาอย่างไรอย่างเราท่านทั้งหลายนี่ก็มีโอกาสก็ฟังธรรมเอาไว้นะฟังเรื่องอะไรบ้างก็ฟังเรื่องวิปัสสนาภูมิที่พูดให้ฟังนะ ภูมิหรือว่าฐานที่ตั้งของปัญญามีเรื่องอะไรบ้างท่านฟังแล้วอย่าลืมไปเรียนไปจำเอาไว้เรื่องขันธ์ห้าเนี่ยไปเรียนดีๆเรียนให้เข้าใจเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์เรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้คือภูมิหรือว่าฐานที่ตั้งให้เกิดปัญญาแต่จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยฐานคือสมาธิฉะนั้นเราก็เลยพอเรียนเรื่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วฟังแล้วก็เลยต้องไปฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรต่อเนื่องให้จิตมีสมาธิพอจิตมีสมาธิตั้งมั่นอันนี้แหละต่อไปถ้าท่านอยากจะบรรลุก็ต้องพิจารณาธรรมแล้วพิจารณาขันธ์แล้วแล้วมามองดูตัวเองเนี่ยโดยความเป็นก้อนทุกกองทุกที่ประชุมรวมของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นกองของสิ่งไร้แก่นสารเหมือนกันหมดรูปก็ไร้แก่นสารก็เลยเรียกว่ารูปขันธ์กองของรูปประชุมของรูปซึ่งล้วนไร้แก่นสารเหมือนกับก้อนของฟองน้ำที่มันไหลไปตามน้ำสักหน่อยก็จะแตกทำลายไปพวกเราก็เหมือนกันสักหน่อยรูปแขนขากระดูกอะไรต่างๆก็จะแตกออกจากกันบางคนก็แตกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนก็คลอดออกมาค่อยตายบางคน10ปีตาย20ปีตายบางคน80ปีตายบางคน100ปีก็ตายบางคนเลยกว่านั้นก็สมควรตายมันไม่ตายก็สมควรตายเนี่ยอย่างนี้คือถ้าเกิดมันจะแตกออกจากกันกระดูกของท่านแต่ละท่อนแต่ละท่อนนี้มันจะแตกออกจากกันไหนมันเป็นรูปนี่มันเป็นรูปรูปประคันกองของสิ่งนั้นไร้แก่นสารเวทนาก็เหมือนกันเวทนาขันประชุมของสิ่งอันไรแก่นสารคือเวทนาเหมือนกับหยดน้ำที่หยดออกมาต้องแล้วก็แตกไปเวทนาก็เกิดจากผัสสะเป็นครั้งๆเท่านั้นเองผัสสะเป็นครั้งๆความสุขก็เกิดจากการกระทบผัสสะเป็นครั้งๆความสบายอย่างท่านสบายตูดอย่างนี้ก็เกิดจากการกระทบกับอันนี้ที่นั่งเป็นครั้งๆถ้าไม่สบายขึ้นมาก็กระทบกับของแข็งเป็นครั้งๆเป็นทุกข์ฉะนั้นสุขทุกข์ทุกขมสุขนี้เป็นของไร้แก่นสารอย่างยิ่งเป็นของลมๆแรงๆอย่างยิ่งเหมือนกับน้ำมันหยดลงต่อมแล้วก็แตกไปมันกระทบเกิดขึ้นมาจากผัสสะเป็นครั้งๆผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะทำนองนี้ฉะนั้นสุขทุกข์นี่มันลมๆแรงๆมากมีความสุขเรากินอาหารอร่อยอาหารมาแตะลิ้นหน่อยเดียวสักหน่อยก็หายไปแล้วกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะว่าไปแล้วมันก็เป็นของไร้แก่นสารท่านจึงใช้คำว่าเวทนาขันคำว่าขันแปลว่ากองรวมของสิ่งอันไร้แก่นสารไร้ตัวตนกองรวมของสิ่งที่ไม่น่ารักสัญญาก็เหมือนแบบพยับแดดหลอกลวงเหมือนหลอกว่ามีแต่จริงๆไม่มีที่มีเพราะเราไปทำเครื่องหมายให้มันมีนั่นมีนี่มีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมันเหมือนมีแต่จริงๆไอ้สุขก็ไม่ได้บอกว่ามันสุขสัญญาไปทำเครื่องหมายไว้ทุกข์มันก็ไม่ได้บอกว่ามันทุกข์มันไม่ได้บอกสัญญาไปทำเครื่องหมายไว้เงินทองต้นไม้ใบหญ้าสัญญาทำเครื่องหมายไว้ต้นไม้มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นต้นไม้ดอกกุหลาบก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นดอกกุหลาบเพชรมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพชรมีค่าเท่าโน้นเท่านี้มันก็ไม่ได้บอกแต่ว่าสัญญาไปทำเครื่องหมายสัญญานะทำตรงนี้นะครับสัญญามีหน้าที่ทำเครื่องหมายมันก็ทำไปที่ผิดไม่ใช่เพราะว่ามันทำเครื่องหมายแต่ที่ผิดเพราะว่าเราดันไปเชื่อเครื่องหมายที่ทำขึ้นว่ามันเป็นจริงจริงๆถ้าเราทำเครื่องหมายขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่เครื่องหมายเราไม่เชื่อว่ามันจริงมันก็จบไปมันเหมือนพยับแดดเราก็รู้ว่ามันเหมือนพยับแดดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ที่มันมีปัญหาคือเราไปหลงเชื่อว่าเจ้าเครื่องหมายนั้นมันจริงเนี่ยที่มันผิดมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผิดที่มีเครื่องหมายผิดที่ดันไปเข้าใจว่าเครื่องหมายมันเป็นจริงนะนี่เครื่องหมายที่เราทำเอาไว้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องหมายที่ผิดพลาดท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสวิปลาสคลาดเคลื่อนเพี้ยนไปจำ ทำเครื่องหมายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่ามันสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่สวยว่าสวยนี่ทำตรงนี้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้เราไปคบบัณฑิตแล้วบัณฑิตเขาจะใส่ความจริงให้เราก็ไปจำเอาใหม่จำของใหม่อย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เอาเผื่อที่ความจำดีๆสักเข้าไปบ้างอย่าจำอันเร็วๆมาเยอะนักบางคนใส่อันที่ไม่ได้เรื่องมาซะเยอะเลยแล้วก็ไม่มีที่ว่างให้ของดีๆลงไปมันก็ลำบากนะการที่เราเชื่อหรือว่ามีความยึดถือในเครื่องหมายที่เราใส่เข้าไปอันนี้มันจะทำให้ของใหม่มันไม่ลงของใหม่มันไม่ลงฉะนั้นลักษณะทำนองนี้ก็จะเป็นคนสอนยากเป็นคนที่ไม่รับสิ่งโน้นสิ่งนี้เพราะว่าไปยึดถือกับเครื่องหมายที่ตนเองทำไว้ทำนองนี้ผิดถูกอะไรก็เอาตามเดิมของตนเองตามที่เรียนรู้มาอะไรต่างๆมันจะเรียนยากฉะนั้นท่านทั้งหลายให้รู้จักความไร้แก่นสารของเครื่องหมายที่ตนเองทำไว้ดีไม่ดีมีค่ามากค่าน้อยตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้อะไรต่างๆแท้ที่จริงเป็นเพียงเครื่องหมายที่เราทำขึ้นซึ่งมันไม่ได้ผิดที่มีเครื่องหมายแต่ผิดที่เราไปยึดถือมันฉะนั้นก็ให้ปล่อยไปบ้างในการปฏิบัติธรรมเขาจึงให้ทำอะไรให้มันเหมือนกันจะได้ไม่ยึดถือเครื่องหมายมากเกินไปนะใครมีตำแหน่งอะไรต่างๆก็ไม่ต้องเอาเรื่องตำแหน่งหรือเอาชุดเอาอะไรมาทำเครื่องหมายให้มันผิดกันก็เอามาใส่ชุดขาวเหมือนกันหมดเอามานั่งอาสนะแบบคล้ายๆกันหมดนะมันจะได้ไม่ต้องมีเครื่องหมายเยอะมันแค่นี้มันก็เยอะแล้วตั้งตรงนี้นะมันก็จะได้ลดลงไปบ้างอันนี้ก็คล้ายๆเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคเหมือนกันที่เขาให้ท่านหลายใส่ชุดขาวไม่ให้มันมีเครื่องหมายมากขาวก็ขาวจั่วเลยไม่ใช่ขาวก็มีนั่นมีนี่โผล่มาพวกนี้นะเพราะว่าแค่เท่านี้มันก็เครื่องหมายมันก็เยอะแล้วนะครับนี่คือสัญญาการทำเครื่องหมายการกำหนดหมายเรียกว่าจำได้หมายรู้นะครับเป็นจริงเป็นจังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แท้ที่จริงเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับพยายามแดดมองดูเหมือนมีน้ำแต่จริงไม่มีสังขารก็เป็นขันธ์เหมือนกันเป็นกองของไร้แก่นสารเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยมีกาบเยอะแยะเราลอกออกมาลอกดอกไปเลยก็ไม่มีแก่นสารอะไรเหมือนกับสังขารแม้จะมีมากมายทั้งดีและไม่ดีง่วงนอนเศร้าเหงาซึมขี้เกียจสติปัญญาศรัทธาวิริยะพวกนี้ทั้งหมดเป็นสังขารดูเหมือนมันมีเยอะเหลือเกินมีทั้งปรุงฝ่ายไม่ดีปรุงฝ่ายดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนกับกล้วยลอกไปลอกไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็หาแก่นสารไม่ได้เป็นของไร้แก่นสารไม่เที่ยงแปรปรวนเหมือนกันนะวิญญาณก็เหมือนกับนักมายากลนักมายากลนี่เขาหลอกให้เราหลงได้ง่ายเพราะว่าเขาทำอะไรรวดเร็วเวลารวดเร็วมันก็เหมือนกับต่อเนื่องกันทำให้เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นจริงมันเหมือนจิตนะจิตก็เหมือนกันเห็นได้ยินคิดนึกไม่น่าจะติดต่อปฏิปต่อเป็นคนเป็นสัตว์อะไรได้แต่มันก็ติดต่อกันจนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นตัดเป็นตอนถ้าท่านฝึกให้มีสติดีๆนะเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติดีๆท่านจะเห็นว่าที่เราคิดจนเป็นเรื่องนี้มันมาต่อกันหลายชุดมันจึงเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพอคิดปั๊บรู้ตัวพอคิดปั๊บรู้ตัวคิดปั๊บรู้ตัวพอทำไปบ่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อมันต่อกันหลายๆอันมาต่อกันมันก็เป็นเส้นเหมือนกับเส้นเดียวกันแต่จริงมันหลายชุดมาต่อกันอย่างนี้ถ้าเอาอันอื่นมาต่อมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเอาอันอื่นมาต่อมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแล้วเราจะต่อเรื่องอะไรนะทำแบบนี้นะครับนี่นะวิญญาณมันก็รวดเร็วอย่างนี้แหละเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวคิดเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดแล้วก็ปรุงต่อเนื่องกันไปนะครับทำแบบนี้ พวกนี้ก็เป็นวิปัสสนาภูมิหรือว่าภูมิที่ตั้งของวิปัสสนาให้เราเรียนเอาไว้นะเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องอริยสัจอย่างนี้นะครับซึ่งในตอนต้นเราไม่ต้องพยายามไปนึกไปคิดอย่างนี้หรอกในตอนต้นให้เราพยายามฝึกให้มีสติรู้จักตัวเองก่อนเข้ามาที่ตัวเองรู้จักธรรมชาติของความคิดก่อนรู้จักธรรมชาติของมันก่อนค่อยใช้ความคิดทีหลังบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้ามานั่งดูความคิดอย่างนี้คิดไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วก็รู้อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปไปทำงานมันจะทำได้ยังไงล่ะอาจารย์เขาว่าอย่างนี้อันนี้เรามาฝึกให้มีสตินี่เราฝึกเพื่อรู้จักธรรมชาติของความคิดก่อนพอเรารู้จักธรรมชาติของความคิดเราจะเป็นนายของความคิดพอเป็นนายของความคิดเราก็เอามันมาใช้ไม่ให้มันใช้เราตอนนี้มันกลับขั้วอยู่คือมันใช้เราความโกรธเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นปรุงแต่งเกิดขึ้นมันใช้เราให้ไปทำนั่นทำนี่ตามใจอยากแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบเราให้เราเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเห็นไหมวันๆนะไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มันอยากพูดพอไม่ได้พูดมันก็จะตายให้เราไปพูดเสร็จเรียบร้อยมันสมอยากแล้วมันไปเนี่ยมันเลิกอยากพูดแล้วนะมันอยากว่าคนโน้นคนนี้อยากนินทาเจ้านายก็หาพวกก็นินทาไปเรียบร้อยมันหายอยากแล้วหายอยากความอยากมันไปแล้วความอยากมันไปแล้วมันไม่รับผิดชอบมันไปเรียบร้อยแล้วเราต้องรับผิดชอบอย่างนี้ทำเราเนี่ยเหมือนความง่วงหาวนอนมันเกิดขึ้นมันก็ใช้เราไม่ต้องเอาอะไรนะง่วงนอนก็ไปนอนเลยนอนเสร็จเรียบร้อยมันหายอยากมันเลิกง่วงแล้วมันก็ไปแหละไปเรียบร้อยส่วนเราก็โง่เหมือนเดิมมันไม่รับผิดชอบความโง่ที่เกิดขึ้นแก่เรานี้งานที่ยังไม่เสร็จเต็มโต๊ะมันก็ยังเต็มโต๊ะเหมือนเดิมความง่วงมันไม่รับผิดชอบความขี้เกียจมันไม่รับผิดชอบมันได้ขี้เกียจมันสบายใจไปแล้วงานเต็มโต๊ะเหมือนเดิมเราก็เป็นหมูอูดเหมือนเดิมแล้วก็สมองอะไรความรู้ก็ไม่มีเหมือนเดิมมันไม่รับผิดชอบมันมาแล้วไปเลยอย่างนี้ทำตรงนี้เหมือนบางคนอยากด่าชาวบ้านอยากด่าเหลือเกินโกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาพอมันได้ด่าแล้วมันก็สะใจมันก็ไปแล้วไปเรียบร้อยเราก็รับแล้วทีนี้คนอื่นเกลียดขี้หน้าบ้างอะไรบ้างก็จะมาต่อยเอาคืนบ้างมันไม่รับผิดชอบนะความโกรธอยากด่าเขามันไปแล้วเนี่ยทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราตกเป็นเบี้ยล่างของมันเรานี่ตกเป็นเบี้ยล่างของกิเลสบางคนไปเดินห้างเนี่ยเจอลดราคา 50%พอลดราคา 50% อู้ถ้าไม่ซื้อนี่แสดงว่าเราโง่มากอู้ถ้าไม่ซื้อนี่สงสัยจะไม่เป็นคนมั้งเนี่ยจะตายเลยมันก็ว่าไปมันว่าไปเรื่อยจนซื้อจนได้แหละมันก็ซื้อไปพอมันซื้อมาเรียบร้อยเอามาวางไว้ที่บ้านความอยากมันไปแล้วมันไม่รับผิดชอบแล้วส่วนเราต้องมารับผิดชอบปัดกวาดเช็ดถูไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยอย่างนี้เต็มบ้านเราความอยากไม่รับผิดชอบความต้องการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งไม่รับผิดชอบส่วนเราต้องมารับผิดชอบมันเนี่ยทำตรงนี้บางคนไปเดินตามตลาดโอ้หมาน้อยน่ารักเกินแม่น่ารักเขาก็ไปเอามาเลี้ยงแม่มันอยากได้มาเลี้ยงน่ารักอยากเอามาพอเอามาแล้วก็หายอยากก็หมดไปแล้วทีนี้ก็เราก็ต้องมาต้องหาข้าวให้หมากินต้องมาเช็ดขี้หมาต้องมาโอ้ก้าวหลอกก้าวอย่างนี้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมันเราก็เลยไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าอันไหนควรเอามาอันไหนไม่ควรเอามามีแต่ทำตามมันรูปเดียวพอทำตามมันแล้วมันสมใจเรียบร้อยไปแล้วแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบเราก็เลยต้องรับผิดชอบแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายในการฝึกปฏิบัติเขาจึงใช้วิธีฝึกให้มีสติแล้วรู้จักมันก่อนโดยเฉพาะความคิดตัวเองความคิดตัวเองมันมาจากเวทนาสัญญาและสังขารรวมกันถ้าเรายังแยกมันไม่ออกก็รวมมันไปเลยคือความคิดความนึกความรู้สึกเนี่ยแต่ที่จริงมันคือเวทนากับสัญญาสังขารอย่าให้มันมารวมกับจิตฝึกให้มีสติรู้ทันมันไหมคิดรู้ว่าคิดมันคิดรู้ว่ามันคิดมัน คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้รู้จักธรรมชาติของมันพอรู้จักธรรมชาติของมันความคิดที่ไม่ต้องการไม่จำเป็นเราก็ทิ้งมันไปคิดแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปว่ามันอันไหนที่มีประโยชน์ก็เอามาใช้ใช้แล้วก็ปิดลิ้นชักไปแค่นี้นะฉะนั้นความคิดนี่หลักๆมันก็มีอยู่สองประการความคิดอันที่หนึ่งคือความคิดที่ไม่ต้องการจะคิดมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของมันอันนี้มีเยอะมากในชีวิตเพราะว่าจิตมันมีธรรมชาติคิดถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติของมันมันจะครอบเราเอาเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือความคิดที่จำเป็นต้องคิดเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับสังขารเพราะโลกมันเป็นโลกสังขารโลกการปรุงแต่งนะอันนี้จำเป็นต้องคิดเรามีสติจะทำงานหาเงินเราก็มีสติทำทำเสร็จแล้วก็ปิดลิ้นชักเนี่ยจำเป็นต้องคิดนี่คิดได้ตามปกติจะทำอะไรก็ทำไปจะอ่านหนังสือก็อ่านตั้งใจอ่านจะสวดมนต์ก็รวมจิตตั้งใจสวดมนต์พอจบก็จบไปจะอ่านหนังสือก็อ่านตั้งจิตมาอ่านจบแล้วก็วางลงจะคุยเรื่องอะไรก็ตั้งใจแล้วก็คุยแล้วก็จบก็วางลงอันนี้เรียกว่าความคิดที่ตั้งใจคิดความคิดที่เราจะละมันก็คือความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดส่วนความคิดที่ตั้งใจคิดนี้เราจะเอามันมาใช้เพราะมันเป็นลูกน้องเราเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งดังความคิดนี้แท้จริงว่าไปแล้วมันก็เป็นเครื่องมือของเราเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแขนขาหัวสมองอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือมาประชุมให้เราใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามอริยมรรคมีองค์8ให้มันเป็นสัมมาทั้งหมดอย่างนี้เป็นเครื่องมือแต่ตอนนี้ท่านทั้งหลายยังไม่ได้ใช้มันเป็นเครื่องมือท่านโดนมันถล่มเอาจึงต้องมาฝึกให้มันรู้จักก่อนอย่างนี้นะในแม้กระทั่งเองบางคนนี่ไม่ใช่แค่ธาตุของความคิดอย่างเดียวนะพอสิ่งปรุงแต่งต่างๆเช่นเงินทองอะไรต่างๆท่านก็ยังเป็นธาตุมันอยู่อันนี้ก็มันก็เป็นผลเนื่องมาจากไม่รู้จักความคิดนั่นแหละไม่รู้จักความปรุงแต่งไม่รู้จักการทำเครื่องหมายว่าแท้ที่จริงมันเป็นของลมๆแรงๆก็ไปหลงเชื่อมันแท้ที่จริงมันเป็นเงินเนี่ยมันก็เป็นเครื่องใช้เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เจ้านายเราฉะนั้นหาเงินเนี่ยหามาใช้ไม่ใช่ให้เงินใช้ให้เราไปหาท่านเป็นยังไงอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมอยากได้เงินเนี่ยเงินมันเป็นเจ้านายแต่ที่จริงเงินมันเป็นลูกน้องเราเงินเป็นลูกน้องเป็นเครื่องใช้นะทำตรงนี้ตำแหน่งหน้าที่ก็เหมือนกันมันเป็นเครื่องใช้เป็นลูกน้องเราเราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่บางคนนี่ตำแหน่งกลายเป็นเจ้านายไปแล้วมันเป็นหัวโขนแล้วก็เอามันมาเป็นเจ้านายครอบงำเราให้เรารักษาหน้าอย่างโน้นอย่างนี้ทรมานไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจสังขารไม่เข้าใจความคิดนึกปรุงแต่งจึงมาฝึกสติก่อนเพื่อให้เข้าใจนะฉะนั้นในตอนฝึกสติจึงไม่ต้องคิดมากให้มีสติอยู่กับตัวไว้ถ้ามันคิดให้รู้ว่าคิดดีก็รู้แล้วก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้แล้วก็ปล่อยไปนะเราทำให้รู้จักมันก่อนพอรู้จักมันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนควรเชื่อมันอันไหนไม่ควรเชื่อมันอันไหนควรจะเอามันออกอันไหนควรจะไปหามันมาใช้ประโยชน์ทำตรงนี้นะขั้นแรกต้องรู้จักก่อนนะครับนี่นะนี่ท่านให้บอกวิธีแยกรูปแยกนามนะก็การแยกรูปแยกนามก็แยกในแง่มุมของขันธ์ทั้ง5ก็ได้แต่ว่าจะแยกได้ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิจะมีสมาธิก็อาศัยการมีสติที่ต่อเนื่องก็จะได้สามารถพิจารณาได้ตอนต้นๆในการปฏิบัติจึงไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนักนะจะพิจารณาอะไรบ้างก็ได้แต่ว่าให้ได้ในแง่มุมของไม่เที่ยงถ้ามีสภาวะใดๆเกิดขึ้นถ้าจะใส่ความรู้เข้าไปก็ใส่ว่าไม่เที่ยงสุขเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปว่ามันดีว่ามันไม่เที่ยงถ้าทุกข์เกิดขึ้นก็อย่าไปพึ่งว่ามันไม่ดีให้ว่ามันไม่เที่ยงคิดดีก็อย่าไปว่ามันดีให้ว่าไม่เที่ยงคิดไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปว่าอย่าเพิ่งไปเครียดให้ว่าไม่เที่ยงตัวนี้คือโยนิโสมนสิการเราใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปเราจะได้สติสัมปชัญญะและได้ปัญญาเพิ่มขึ้นนะอันนี้เป็นเทคนิควิธีนะครับทีนี้พอมีสติสัมปชัญญะดีแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็พิจารณาธรรมะได้การพิจารณาธรรมะเพื่อให้ได้ปัญญาได้สติเพิ่มขึ้นก็ใช้ตามหมวดธรรมานุปัสสนาก็ได้หมวดธรรมานุปัสสนาก็พิจารณาขันธ์ทับอภะหมวดขันธ์รูปเป็นอย่างนี้ความเกิดของรูปเป็นอย่างนี้ความดับไปของรูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันพิจารณาในแง่อายตนะก็ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากตามองเห็นตากระทบกับรูปเกิดการมองเห็นจากขุมวิญญาณทั้งสามอันรวมกันเรียกว่าผัสสะเป็นการรับรู้ทางตาพอรับรู้ทางตาแล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้โผล่ขึ้นมาเยอะแยะมีกิเลสเข้ามามีความรักความชังขึ้นมาเราก็เห็นกระบวนการของมันก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็พิจารณาได้แยกรูปออกมาแยกนามออกมารูปตาหูจมูกลิ้นกายนามก็ความรู้สึกจิตใจต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้การเจริญสติปัฏฐาน4กายอันนี้เป็นรูปเวทนานี้เป็นนามจิตเป็นนามและธรรมะก็เป็นทั้งนามทั้งรูปก็พิจารณาได้แต่ต้องจิตมีสติดีมีสมาธิดีจึงจะพิจารณาได้ทั้งรูปนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ฝึกเจริญสติแล้วพบว่าเราเป็นคนอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นต่างๆได้ง่ายมากเช่นตื่นเต้นง่ายเครียดง่ายคิดมากในทางร่างกายต้องฝึกฝนผ่อนคลายมากๆส่วนด้านจิตใจขอคำแนะนำควรทำเช่นไรขอบคุณมากค่ะเราทุกคนล้วนอ่อนไหวทั้งนั้นอ่อนไหวทั้งหมดอ่อนไหวทุกคนไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวที่อ่อนไหวนะคนอื่นก็อ่อนไหวเหมือนกันบางคนไหวจนขี้เกียจจะไหวแล้วนะอันนั้นเดินไปเดินมาแป๊บเดียวง่วงนอนง่วงนอนก็ไปหาต้นไม้แล้วไหวทั้งนั้นแหละพวกใบไม้แห้งถูกลมพัดแป๊บเดียวก็ไปหมดฉะนั้นไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่อ่อนไหวบางคนที่ทำท่าเหมือนเข้มแข็งโอ้ไม่กลัวนั่นไม่กลัวนี่แต่จริงๆก็พอกันมันทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยนะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงหรอกคนที่อ่อนไหวแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองอ่อนไหวเนี่ยมันดีกว่าพวกที่อ่อนไหวแต่ทำท่าเหมือนขึงขังเหมือนเข้มแข็งนะไอ้พวกเรานี่ชอบทำท่าเข้มแข็งเช่นสมมติเรามีลูกนะแม่เขาเนี่ยก็ต้องทำท่าเข้มแข็งกว่าลูกรู้อะไรดีไปกว่าลูกแต่จริงมันโง่พอกันนะถ้าลองสังเกตดูนะแม่กับลูกเนี่ยแม่จะทำตัวเหมือนเก่งเสมอทีเดียวลูกเดินต้องทำอย่างนี้เดินถ้าเดินเพื่อนเนี่ยก็ต้องเป็นที่พึ่งของลูกอย่าเดี๋ยวงูนะอย่าไปกลัวผีนะลูกจริงๆตัวเองกลัวเกือบตายนะพอกันเลยนะแต่มันไม่ยอมรับแล้วว่ามันเกิดมานะสำคัญตนฉะนั้นแม้แต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ไปรบในสนามรบเนี่ยเขาก็กลัวพอๆกับทหารนั่นแหละแต่มานะว่าตัวเองเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดการไปข้างหน้าขึ้นมาทำตรงนี้แท้ที่จริงกิเลสเนี่ยในเมื่อมันมีเนี่ยมันพอๆกันทุกคนแหละแต่ว่าจะมีกิเลสตัวอื่นมาบังตาทำให้ไม่รู้จักตัวเองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติค่อยๆฝึกไปเราก็จะรู้ว่าแต่ละคนที่ล้วนหวั่นไหวไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะเราทุกคนก็เหมือนกันแต่เดิมเราอาจจะคิดว่าเรานั้นยิ่งใหญ่มากโอ้มีตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้รองรับมีเงินมากมายมีประกันชีวิตไว้ถ้าตายแล้วคนอื่นก็จะได้เอาไปใช้อย่างสบายเราประกันอะไรไว้หมดอ่ะทำอะไรดูเหมือนมันยิ่งใหญ่มันมั่นคงแต่ในที่จริงถ้าเรามาฝึกสติแล้วพวกกิเลสพวกมานะพวกยึดถือมันลดลงเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนล้วนหวั่นไหวหมดอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นท่านนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าท่านมีเพื่อนเยอะแล้วท่านไม่ต้องกลัวไอ้คนที่ดูขึงขังเข้มแข็งนะแต่ในที่จริงก็หวั่นไหวพอๆกันพอกันนะครับเพียงแต่บางคนเขา มาศเขาเยอะหรือมาศดีหนึ่งบางคนไม่รู้ก็ให้สงสัยก็ไปถามอาจารย์ถามนั่นถามนี่บางคนไม่รู้แต่ทำท่าคึ้งครับจริงๆโง่พอกันดูดีนะดูดีมากแต่จริงพอกันแหละนะครับฉะนั้นคนที่จะมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ต้องเป็นพระอรหันต์จึงมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะท่านไม่ยึดถือคนที่ยังมีความยึดถืออยู่ย่อมหวั่นไหวทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เขายึดถือมันไม่เที่ยงท่านลองไปดูสิ่งที่เขายึดถือมันไม่เที่ยงมันต้องไปเรื่อยๆใจของเขาไปต้องไหวไปตามสิ่งที่ยึดถือนะเหมือนท่านยึดถือใบไม้ใบไม้มันต้องปลิวไปเป็นธรรมดาใจของท่านก็ต้องปลิวไปตามใบไม้นะคนที่ยึดถือจึงหวั่นไหวทุกคนอันนี้โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ส่วนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นถ้าท่านรู้ตัวก็ดีแล้วจะได้มาฝึกให้เป็นคนไม่หวั่นไหวต่อไปวิธีการฝึกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรามีหลักเอาไว้จิตมันไหวไปทั่วไหวไปโน่นไหวไปนี่ให้มีหลักเอาไว้เสาหลักมันมั่นคงก็คือกายคตาสติสติที่อยู่ในกายอันนี้คือหลักอันมั่นคงเสาหลักอันมั่นคงนี่คือกายคตาสติถ้ามันไหวไปเราจะได้มีหลักให้ตัวเองนะฉะนั้นถ้าท่านเริ่มเห็นว่าเราเป็นคนอ่อนไหวถูกด่านิดหน่อยก็ของขึ้นแล้วเจอของสวยงามนิดหน่อยก็ชอบมันผีเสื้อบินมาตัวนึงก็โอ้ทำไมมันสวยอย่างนี้เป็นบ้าไปที่ไหนผีเสื้อบินมาตัวเดียวก็สวยแล้วนะโอ้อย่างนี้ลมพัดมาจะยังไม่ทำไมมันสบายอย่างนี้นะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างนี้กันบ้างไหมเป็นทุกคนอย่างนี้เห็นไหมไม่เห็นแปลกเลยฉะนั้นท่านนี้ถามไม่แปลกเลยนะทุกคนก็เป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาโอ้ลมพัดมาจะทำไมมันดีอย่างนี้เนาะเห็นไหมแค่นี้เองรู้สึกไหวไปตามลมที่มาพัดสายลมเล็กๆน้อยๆพอแดดออกเอาหน้าไปให้แดดมันโอ้ทำไมมันอุ่นสบายอย่างนี้โลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้เลยนะไปแล้วอย่างนี้ทุกคนเลยนะได้เจอน้ำตกไหลลงมามีผีเสื้อบินว่อนมีปลาลอยน้ำไปแม่มันสวยงามอย่างนี้เลยอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เอาว่าไปเรื่อยโอ้ทำไมมันขนาดนี้ดูเอาเถิดท่านทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละไม่ใช่ท่านคนเดียวหรอกก็เป็นทุกคนเป็นทุกคนแหละอันนี้เขาเรียกหวั่นไหวไปใจมันหวั่นไหวไปกับโลกวิธีการที่เราจะมีหลักให้ตนเองให้มันมั่นคงคือกายคตาสตินะเมื่อใดที่มันไปอย่างนี้ปั๊บให้รู้ตัวอุ้ยไปแล้วเว้ยกลับมาที่ตัวไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะกลับมือเข้าไปออกรู้สึกตัวไปกลับมาที่ตัวเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวาทำความรู้สึกอย่างนี้อันนี้คือเสาอันมั่นคงคือกายคตาสตินะได้ยินคนพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ปั๊บมันก็ไปพอไปแล้วก็รู้แล้วก็กลับมาที่ตัวได้ยินเสียงเพลงโอ้เสียงเพลงตอนที่เราสาวๆได้ยินเสียงเพลงนี้นะโอ้ทำนองนี้พอได้ยินเสียงเพลงมันก็นึกถึงตัวเองเป็นสาวเลยนะอย่างนี้มันก็เพ้อฝันไปเลยมันก็ลอยไปเลยฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วก็รู้แล้วก็กลับมาที่หลักตนเองคือกายคตาสตินะครับอย่างนี้ฝึกเจริญสติแล้วพบว่าเราเป็นคนอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นต่างๆได้ง่ายมากอันนี้ถูกต้องถ้าทุกคนฝึกสติถูกต้องเราจะรู้ว่าเราเป็นคนอ่อนไหวต่อทุกเรื่องอันนี้ถูกนะบางคนบอกว่าฝึกสติแล้วเราจะไม่หวั่นไหวไปทุกเรื่องเลยอันนี้มันผิดแต่ที่จริงคนที่จะไม่หวั่นไหวคือคนมีปัญญาไม่ใช่คนมีสติคนมีสตินี่เขาจะรู้ว่าโอ้แต่เดิมเราปกปิดตนเองไว้ต่อมาโอ้จะรู้ว่าเราหวั่นไหวไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนทำอะไรไม่ดีเล็กน้อยใจมันก็ไปตามนะแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันและยับยั้งได้จะเห็นว่าอารมณ์ของเรานั้นไหวไหวแค่ผีเสื้อบินตัวหนึ่งมันก็ไหวไปตามนะแค่ดอกไม้สวยๆสักดอกหนึ่งลมพัดมาแหวโอนไปใจมันก็ไปตามนะโอ้ยนี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้บ้างไหม เป็นทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือจะพูดให้ท่านนี้สบายใจว่ามีพวกเยอะท่านจะได้ไม่เป็นห่วงคนที่จะไม่หวั่นไหวนี่ต้องเป็นคนมีปัญญาไม่ใช่แค่มีสติท่านต้องเข้าใจไงฉะนั้นฝึกสติไปถ้าทำถูกต้องใจมันจะชำระล้างพวกกิเลสพวกความแข็งกระด้างออกไปฉะนั้นใจจึงเหมือนเด็กน้อยมันจึงหวั่นไหวไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้เราก็จะฝึกมันต่อนะฉะนั้นถ้าฝึกไปแล้วเห็นว่าจิตใจของตัวเองหวั่นไหวไปกับคนโน้นคนนี้อันนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเลยมันหวั่นไหวไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อไปเราก็จะได้ฝึกให้มีคุณธรรมอันอื่นเพิ่มขึ้นเมื่อมันมีปัญญาจึงจะมั่นคงดังขุนเขาแรกๆมันเหมือนมั่นคงแต่มันมั่นคงเพราะเอากิเลสเอาความยึดถือของตนมาบีบทับเอาไว้หรือบางคนก็มีทฤษฎีมีอุดมคติมายึดถือเอาไว้จนแน่นมันเลยเหมือนมั่นคงแต่แท้ที่จริงทุกคนล้วนไม่มั่นคงถ้าเราฝึกสติเราจะรู้เลยว่าโอ้ไม่มั่นคงมันไหวไหมไหวไหมนี่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวอย่างโน้นอย่างนี้มันไปนะทำลองเองนะครับซึ่งการที่เราเห็นความหวั่นไหวอย่างนี้เป็นเรื่องถูกต้องไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกให้มันมีสติเพิ่มขึ้นหนักแน่นเพิ่มขึ้นโดยมาที่กายคตาสติให้มีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาด้วยการมีปัญญานั่นแหละจึงจะทำให้เป็นผู้มั่นคงอย่างแท้จริงส่วนมั่นคงที่มาจากอื่นเช่นมั่นคงจากการศึกษามั่นคงจากประกันชีวิตมั่นคงต่อมีคู่มั่นคงต่อเพราะว่ายังอยู่ด้วยกันมั่นคงเพราะไปยึดนั่นยึดนี่ยึดทฤษฎีพวกนี้มันเป็นมั่นคงจอบหลอกมั่นคงหลอกลวงนะเพราะไปยึดของไม่มั่นคงก็เลยหลอกลวงตอนนี้เรามาฝึกสตินะเอาคลายอันนั้นออกมันจึงเห็นความหวั่นไหวต่อมามีปัญญาก็รู้ว่าโอ้มีแต่ของไม่มั่นคงก็เลยมั่นคงไม่ใช่มั่นคงเพราะไปยึดแต่มั่นคงเพราะเห็นว่ามีแต่ของไม่มั่นคงนะใจก็จะเป็นคนแน่วแน่เพิ่มขึ้นเพราะเห็นแต่ของไม่แน่ก็เลยแน่ฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นคนแน่เจ๋งๆนี่ต้องเห็นแต่ของไม่แน่นะคนแน่ๆเนี่ยเขาเห็นแต่ของไม่แน่เห็นแต่ของไม่เที่ยงนะท่านแน่ไหมนะ ตกลงจะแน่เลยไม่แน่กันแน่นะฉะนั้นคนแน่นี่ก็เห็นแต่ของไม่แน่เห็นแต่ใครก็ไม่แน่เหมือนกันเห็นโอ้คนนี้ท่าทางยังดีอยู่ต่อมาคนเล็กตุ่มเป็นกันท่าทางอยู่ในสำนักปฏิบัติเนี่ยแม่เดินดูสวยงามพอออกไปโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะถ้าเขามองถึงไม่แน่คนนี้อย่างนี้ใช้ได้แน่เราแน่ใช่ได้นะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีขอทราบเทคนิควิธีการเจริญสติทำความรู้ตัวให้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันในขณะที่ต้องพูดคุยวงเล็บธุระเพราะขณะที่กำลังสนทนาใจจะต้องฟังแล้วคิดตามคำพูดที่เราได้ยินจิตตอนนั้นจะหลุดจากสติและความรู้สึกตัวค่ะกราบขอบพระคุณนะอันนี้ท่านยังไม่รู้จักการเจริญสติอย่างเต็มที่แต่ที่จริงที่เรามาหัดในตอนต้นเนี่ยที่ผมบอกแล้วคือเราฝึกเพื่อรู้จักสังขารต่างๆรู้จักความคิดมันมีอยู่สองอันหลักๆคิดที่ไม่ตั้งใจคิดกับความคิดที่ตั้งใจคิดตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งใจคิดอะไรไม่จำเป็นต้องพูดฉะนั้นให้รู้ทันมันเองต่อไปถ้าเราจำเป็นต้องพูดเราก็ตั้งสติแล้วก็พูดเราจะไปฟังเรื่องอะไรเราก็ตั้งสติแล้วก็ไปฟังก็เอาคำพูดเหล่านั้นมาคิดได้อย่างนี้ทำนองนี้อันนั้นคือความคิดหรือการฟังที่เราตั้งใจเพื่อจะใช้บริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้เพราะทุกข์มันเป็นสังขารต้องบริหารมันด้วยสังขารอย่างนี้ความคิดก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราสามารถเจริญสติต่อเนื่องได้ต่อเนื่องได้คำว่าเจริญสติต่อเนื่องหมายถึงว่าเราไปทำอะไรเพื่อประโยชน์อะไรเราก็มีความรู้ไม่ใช่หมายความว่าต้องกำหนดอารมณ์อันหนึ่งอยู่ตลอดเวลาต้องมารู้ที่เท้าตลอดเวลาไม่ใช่แต่หมายถึงเราทำอะไรก็รู้เท่าทันและก็มีวัตถุประสงค์ควบคุมมันได้ตลอดเช่นจะมาสวดมนต์ตอนเราสวดมนต์เราก็ไม่ได้รู้ท้องพองยุบไม่ได้ดูเท้ากระทบอะไร แต่เราสามารถทำอย่างมีสติได้เรารู้ว่าเอาละตอนนี้เราจะสวดมนต์เราก็รวมจิตของเรามารวมที่กำลังสวดนี้แล้วก็ตั้งใจสวดถามว่าบางคนบอกว่าตอนสวดมนต์นี่ก็หลงไปด้วยหลงไปตามคำสวดแสดงว่าพวกนี้เขาไม่รู้จักการเจริญสติแต่ที่จริงตอนที่เรากำลังสวดมนต์นั้นเราใช้ความคิดชนิดที่ตั้งใจคิดเพื่อปรุงจิตของเราให้มันสะอาดปลอดโปร่งหรือมีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้มาละพุทธานุสติแต่เราละไอความคิดที่ไม่จำเป็นนะคนที่มีสติเขาก็จะละมีความคิดที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นเช่นตอนที่กำลังนั่งจะสวดมนต์อยู่นี้สมมติมันไปคิดถึงควายคิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงปลากัดที่ตนเองเลี้ยงไว้นู่นก็รู้ว่าโอ้มันคิดไปแล้วก็ปล่อยอันนั้นทิ้งแล้วก็รวมจิตมาไว้ที่ตรงนี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้ว่าเราจะต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิตลอดมันทำอะไรหลายๆอย่างมีให้ทานเวลาให้ทานถวายอาหารพระเราก็นึกถึงพระคุณเจ้ามีคุณธรรมอย่างนู้นอย่างนี้ถวายแก่พระอริยสงฆ์มุ่งตรงต่ออย่างนี้ก็ใช้ความนึกเหมือนกันแต่เราตั้งใจนึกเห็นไหมไอ้ความคิดแทรกเราก็ถูกควบคุมด้วยสติเนี่ยทำนองนี้อันนี้ก็ถือว่าการทำแบบนี้ทำด้วยสติให้ทานด้วยสติไม่ใช่ให้ทานไปด้วยก็เคลื่อนหนอลบหนอไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้มันไม่รู้เรื่องเลยในตอนให้ทานก็ต้องนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าท่านอันนี้คือเราทำอย่างมีความรู้มีสติไม่ใช่ยกหนออย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอจะใส่บาตรก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันตอนเดินจงกรมเราก็อธิษฐานจงกรมอาณาเราจะเดินซ้ายขวาซ้ายตอนใส่บาตรก็ต้องทำที่มันถูกต้องสอดคล้องกับการใส่บาตรทีนี้สมมติเราอยู่บ้านลูกของเราหิวข้าวเราก็ต้องปฏิบัติธรรมโดยการหาข้าวให้ลูกกินต้องสั่งสอนลูกไม่ใช่เดี๋ยวเธอรอก่อนเดี๋ยวขอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก่อนอย่างนี้มันก็เกินไปฉะนั้นมันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างมีสติต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเนี่ยต้องทำเวลานี้ควรจะให้หาอาหารให้ลูกกินหาข้าวหาอะไรเวลานี้ควรเดินโยกลมก็เดินเวลานี้ควรนั่งสมาธิเวลานี้ควรสวดมนต์เวลานี้ควรไปทำงานเวลาอยู่ในที่ทำงานก็ไม่ใช่เขียนปากกาก็ยึกยักหนอมันไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเขียนก็เรากำลังทำอันนี้อยู่ก็ต้องทำอันนี้อันนี้เรียกว่าทำแบบคนรู้เรื่องนะเหมือนเวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังแล้วก็พิจารณาตามจับใจความให้ได้ถ้าใจไม่ค่อยอยู่เราก็หาสมุดมาจดมาโน้ตอะไรต่างๆเพื่อดึงจิตถ้าคนที่เขามีสติดีเขาความคิดที่ไม่จำเป็นก็รู้ทันวางลงแล้วก็รวมจิตมาไว้ที่การฟังให้มันเป็นภาชนะรองรับธรรมะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าทำด้วยความรู้นะครับนี่นะฉะนั้นการพูดการคุยธุระนี้ก็เป็นการฝึกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องมีการพูดการคุยอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่ในสังคมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในสัมปชานะบัพพสัมปชัญญะบัพพนี้บอกว่าเวลาเดินไปทำความรู้ตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเวลายืนเดินนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งเนี่ยมีพูดด้วยหมายถึงว่าตอนพูดนี่ก็ทำความรู้ตัวว่าเรากำลังจะพูดเรื่องนี้นะพูดด้วยวัตถุประสงค์อะไรอะไรนะอันนี้ก็คือการเจริญสติวิธีหนึ่งนะไม่ใช่ต้องพอเจริญสติแล้วพูดไม่ออกเลยบางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่นะครับในการปฏิบัติธรรมมันมีหลากหลายมีทั้งให้ทานรักษาศีลทำวัดสวดมนต์อะไรต่างๆทำนองนี้นะแต่เรามาที่นี่เราก็เน้นอะไรเราก็เน้นเดินจงกรมยืนแล้วก็นั่งสมาธิที่มาทำแบบนี้เพราะว่าโดยทั่วไปที่บ้านเราไม่ได้ทำอันนี้เราก็เลยมาทำเน้นอันนี้ให้มากๆหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องทำให้สมดุลกันทั้งเดินทั้งนั่งแล้วก็ทำกิจต่างๆตามความเหมาะสมไปทำงานตามความเหมาะสมให้มันเหมาะด้วยสติด้วยความรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรอย่างนี้ ที่เราทำผิดพลาดอยู่ก็คือเราขาดสติตัวยับยั้งขาดปัญญาเราก็เลยมาฝึกสติให้มีตัวยับยั้งและต่อไปฝึกให้มีความรู้เราจะได้มีปัญญารู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราทำไปอย่างนี้เราก็จะเจริญสติได้ตลอดวันนะไม่ใช่ว่าแม้พอไปคุยกับคนอื่นแล้วถือว่าขาดสติไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะคุยเรื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าทำอย่างมีสติคุยอย่างมีสติเหมือนมาฟังธรรมเนี่ยบางคนก็บอกตอนฟังธรรมมันไม่มีสติไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นตอนเราฟังธรรมเราก็รู้อยู่แล้วเป็นเวลาฟังธรรมเราก็ตั้งใจฟังการตั้งใจนี่ก็เป็นการทำสติฝึกสติทีนี้ถ้ามีความง่วงนอนมาหรือว่าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็มีสติรู้เท่าทันแล้วก็วางมันลงแล้วก็กลับมาตั้งใจฟังอันนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วทำตรงนี้นะนี่ดังนั้นบางคนก็คำว่าสติของท่านอาจจะหมายถึงแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆแต่จริงๆสติมีเยอะมากไม่ใช่แค่นั้นอย่างนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติสวดมนต์สวากขาโตอันนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสตินะนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์มีพระมาบิณฑบาตเรานึกถึงคุณของท่านนึกถึงพระเหลืองมีเดินไปเดินมาให้เราได้ไหว้ได้กราบก็นึกถึงเห็นไหมเป็นสังขารสตินี่ก็เป็นสติเหมือนกันนะท่านอย่านึกว่าอ่ะอันนี้คงไม่มีสติแล้วมั้งมันไม่ใช่มันก็มีสติเหมือนกันนะอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีปฐมฌานมีวิตกวิจารหมายความว่าอย่างไรครับกรุณาอธิบายด้วยครับขอบคุณครับปฐมฌานมีวิตกวิจารก็หมายความว่าในการทำปฐมฌานคือให้จิตมันแนบแน่นระดับขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องอาศัยการไปจับอารมณ์ไว้แล้วเขาอยู่กับอารมณ์นั้นให้นานๆพอสมควรการที่ใครสมมติว่าท่านในห้องนี้อยากจะแนบแน่นคืออยากจะได้ฌานอย่างเขาบ้างทำยังไงก็ไปฝึกให้มีสติอย่างวิธีที่ผมแนะนำนี่แหละฝึกให้มีสติให้ต่อเนื่องจนกระทั่งรู้จักสมาธิตั้งมั่นว่าเป็นยังไงบ้างสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจะรู้สึกสะอาดปลอดโปร่งสบายไม่มีนิวรณ์ทีนี้พอจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่าขณิกสมาธิตรงนี้นะเขาเรียกขณิกสมาธิสักหน่อยมันจะเสื่อมทีนี้ท่านถ้าท่านอยากให้มันต่อเนื่องท่านก็ฝึกมาอยู่กับลมหายใจบ้างฝึกมาอยู่กับกายอย่าปล่อยให้มันลอยๆไปให้กลับมาที่กายตนเองมันก็จะได้ความแน่นแน่นเพิ่มขึ้นเป็นอุปจาระถ้าทำให้ต่อเนื่องและรักษามันเอาไว้ได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าท่านเกิดอยากจะได้ให้มันแน่นแน่นระดับอัปปนานะท่านก็หาอารมณ์อันหนึ่งสมมติจิตมีสมาธิตั้งมันแล้วก็หาอารมณ์อันหนึ่งมาทำเป็นกรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกท้องคลองท้องยุบหรือว่าอสุภะหรือว่าผมก็เล็บฝันหนังหรืออะไรก็ได้ท่านก็เอาจิตของท่านไปจับไว้ที่นั่นจับตามลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆการจับเอาไว้ดูอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เขาเรียกว่าวิตกนะพอวิตกอย่างนี้แล้วด้วยความที่มันยังไม่แน่นพร้อมก็จะกระโดดไปโน่นไปนี่ท่านก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาพอดึงมาบ่อยๆถ้ามันชอบมันก็จะมาวนอยู่แถวๆอารมณ์นี้มันวนอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในอารมณ์นี้อันนี้เรียกว่าวิจารตอนมันจับดึงมาตอนแรกเรียกว่าวิตกตอนมาวนอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนเรียกว่าวิจารทำแบบนี้นานๆก็จะเกิดปีตินะเกิดสุขและเกิดเอกคตาก็ครบ5นะองค์ฌาน5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถ้าทำแล้วเนี่ยแน่นมันรวมตัวกันลงมันนิ่งอยู่ที่เดียวอันนี้เรียกว่าปฐมฌานนะทำตรงนี้ใครเคยทำได้บ้างบางคนยังไม่ได้ทำเลยใช่ปฐมฌานคืออัปปนาระดับที่หนึ่งนะถ้าใครทำไม่ชำนาญพอมันลงมาแล้วสมองมันออกแล้วก็เข้าไม่ค่อยได้อันนี้คือพวกไม่ชำนาญพวกชำนาญก็เข้าๆออกๆแล้วก็ค่อยหาเข้าๆบ่อยๆเข้าต่อไปชำนาญพอเป็นคนชำนาญทีนี้นึกได้เมื่อไหร่ก็อยากเข้าเมื่อไหร่ก็นึกเข้าอยากได้เมื่อไหร่ก็นึกเข้าอยากออกเมื่อไหร่ก็ออกได้ชำนาญ อันนั้นคือคนมีวสีนะครับแต่ท่านนี้ถามเรื่องวิตกวิจารอย่างเดียววิตกคือการจับที่อารมณ์อันหนึ่งวิจารคือการวนเวียนอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆจนกระทั่งเกิดความสุขแล้วก็เกิดความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะวิตกกับวิจารเป็นพระเอกในเรื่องของการทำอัปปนาในเรื่องของฌานส่วนถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะเอาแค่สมาธิระดับพื้นฐานเพื่อเจริญวิปัสสนาต่อไปหรือว่าเพื่อรู้จักสิ่งต่างๆบ้างอันนี้สติเป็นพระเอกนะแต่ถ้ามีรู้จักการมีสมาธิแล้วอยากได้ฌานอันนี้ก็ท่านสามารถทำได้เลือกอารมณ์กรรมฐานมาแล้วก็จับเอาไว้ให้แน่นจับเอาไว้ถ้ามันไปเราก็ดึงมันกลับมาไปก็ดึงมันกลับมาจนมันมาอยู่เข้าเคลียร์อยู่นะครับแบบนี้ก็จะทำให้กำลังของจิตแนบแน่นขึ้นถ้าไม่แนบแน่นมากนักก็ได้อุปจาระถ้าแนบแน่นมากก็ได้อัปปนานะครับทำตรงนี้ฉะนั้นวิธีการทำปฐมฌานก็มีวิธีเยอะแยะนะบางทีเพื่อดึงจิตให้มากๆนี่เขาก็เอาอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นมารวมเป็นอันเดียวกันให้มันเป็นหนึ่งทั้งหมดเรียกว่ากสิณอย่างนี้ก็มีนะแบบนี้ก็ใช้วิธีการดึงจิตหรือเพ่งจิตเอาไว้ทำให้มันแน่นเพื่อให้ได้นิมิตที่เขาทำกันแบบนิมิตนะครับแต่ว่าแบบสติปัฏฐานเนี่ยก็ได้ฌานเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำแบบนิมิตเพราะว่าแบบนิมิตมันมีที่หลงเยอะเขาเลยถ้าแบบวิปัสสนาเขาจะไม่นิยมให้เล่นนิมิตเพราะว่ามันนิมิตมันไม่จริงมันอันตรายเยอะส่วนวิปัสสนาก็เน้นไปที่ของจริงแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิเหมือนกันแต่อาศัยกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงเป็นฐานให้เกิดสติให้เกิดสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อไปแต่จริงสมาธิระดับอัปปนาเนี่ยมาจากวิธีอื่นได้ด้วยก็คือมาจากการเล่นนิมิตนิมิตนี่จะเอาของจริงมาทำนิมิตก็ได้จะเอาของปลอมโดยการคิดขึ้นมาก็ได้สมมติในท้องท่านไม่มีแสงเลยคิดที่มันเป็นแสงขึ้นมาก็ได้แล้วก็อยู่กับนั้นอันนี้ก็เข้าได้
ใช่
ท
ำตามสติปัฏฐานสี่นะคะเราจะได้เราจะเข้าไปถึงปัญญาสมาธ
ิเข้าได้นะท่านมีท่านถามว่าถ้าทำในแบบสติปัฏฐานสี่สามารถได้ปฐมฌานไหมได้กรรมฐานหลายๆกรรมฐานนี่ได้ถึงฌานขั้นสูงเลยเช่นอานาปานะลมหายใจเข้าออกนี่ก็ได้อิริยาบถนี้ก็ได้นะพวกนี้แม้แต่อสุภะก็ได้ถึงปฐมฌานแต่ทีนี้ด้วยความที่อสุภะมันหลากหลายจุดมีผมขนเล็บฟันหนังมันต้องใช้วิตกในการดึงจิตให้ไปอยู่ตรงนั้นอย่างเวลาเราจะมาอยู่กับผมเราก็ดึงจิตมาไว้ตรงผมจะมาทำขนเราก็ต้องดึงจิตมาไว้ตรงนี้ดึงจิตไปเรื่อยมันต้องใช้วิตกมันจึงได้ถึงแค่ปฐมฌานพอทุติยฌานเขาไม่ใช้วิตกวิจารไอ้พวกอสุภะอะไรไม่ได้ได้แค่ปฐมฌานนะตามตรงนี้นะครับ
อ
ัปปนามี4ระดับมี4ระดับนะปฐมฌานระดับที่1มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาระดับที่2ก็ทุติยฌานวิตกวิจารดับไปหรือปีติสุขเอกตาระดับที่3ก็ปีติดับไปเหลือสุขกับเอกคตาระดับที่4ก็สุขหายไปเหลืออุเบกขากับเอกคตามี4ระดับเท่านี้ส่วนอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปเลยแล้วแต่นะจนกระทั่งบางคนอารมณ์ละเอียดมากขึ้นเอาอารูปเป็นอารมณ์ก็ได้เพ่งจิตก็ได้เพ่งความไม่มีอะไรเลยก็ได้จนจิตเฉยแล้วก็รวมเป็นหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าจตุตถฌานเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมสอนนั้นไม่ได้เน้นให้ท่านได้ฌานแต่ถ้าท่านอยากจะได้ก็เรื่องของท่านที่ผมเน้นจริงๆก็คือเน้นให้ท่านมีสติมาวนอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมพอให้รู้จักสมาธิแล้วเอาสมาธินั้นมาพิจารณาธรรมะพิจารณาขันธ์พิจารณานามรูปให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเจริญวิปัสสนานะถามว่าได้สมาธิมั้ยได้เหมือนกันแต่ไม่ลึกไม่แน่นไม่เน้นให้แน่นเพราะว่าขี้เกียจแก่บางคนพอแน่นครับนิ่งนั่งไม่อยากลุกแล้วจะถีบให้มันลุกมันก็ไม่ยอมลุกไม่อยากลุกเลยมันมีความสุขแล้วแต่พวกเรามันเป็นอย่างนี้กันผมก็เลยไม่สอนมันดีกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะ ทำตรงนี้แต่ถ้าท่านอยากจะได้แล้วเป็นเครื่องพักผ่อนจิตที่ดีชำระจิตให้สะอาดได้ดีเรื่องสมาธิไม่ควรจะทิ้งไปนะพอมีสติแล้วมีเวลามีโอกาสก็กำหนดให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้พอสมควรนั่นจะทำให้จิตมันมีกำลังแน่นขึ้นนะควรทำนะทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งมีสองคำถามเรียนอาจารย์สุภีข้อหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นถ้าฟังธรรมมีความเข้าใจในหลักการแล้วควรมาใส่ใจฝึกเจริญสติมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติเอาไว้ให้มากๆใช่หรือไม่โดยเฉพาะมากกว่าการฟังธรรมหรือเปล่าเพราะบางทีก็ติดตามฟังซีดีอาจารย์ยิ่งฟังยิ่งเพลินและซีดีก็มีออกมาเรื่อยๆสรุปคือควรให้น้ำหนักการเจริญสติมากกว่าฟังบรรยายใช่หรือไม่หากมุ่งการหลุดพ้นใช่ๆนะควรมุ่งไปที่การมีความเพียรรู้สึกตัวและมีสติการฟังธรรมนี่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ระดับหนึ่งนะคือสัมมาทิฏฐิมันมีที่มาสองอย่างอย่างที่ผมพูดให้ฟังปรโตโกสะฟังจากคนอื่นและโยนิโสมนสิการะพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยมาจากการฟังจากคนอื่นถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาสิ่งที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอย่าไปพิจารณาเลยไปอย่าไปพิจารณาเลยเถอะนะครับนะฉะนั้นวิธีการที่จะมีปัญญาขั้นสูงจนกระทั่งหลุดพ้นเนี่ยมันต้องเป็นปัญญาที่มาจากฐานสมาธิปัญญาขั้นที่การฟังก็ได้ระดับหนึ่งจากการพิจารณาโยนิโสมนสิการก็ปล่อยวางได้บ้างแต่ว่าเฉพาะชั้นหยาบๆส่วนกิเลสชั้นละเอียดนี้ต้องใช้ปัญญาถอนนั่นเรียกว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาอันชอบแต่ต้องใช้ปัญญาอันชอบจึงจะถอนกิเลสได้ส่วนปัญญาพื้นฐานจากการพิจารณาใส่ใจถูกต้องตามที่ได้ฟังมาอันนี้ก็จะถอนพวกความยึดถือหยาบๆไปได้ซึ่งก็ดีแล้วดีกว่าไม่ถอนซะเลยนะถอนอันหยาบๆได้ความรู้ได้ความเข้าใจแล้วก็ถอนกิเลสอันหยาบๆได้ถอนความยึดถืออันหยาบๆความทุกข์ที่รุนแรงที่มาจากความยึดถือหยาบๆก็หมดไปแต่ทีนี้กิเลสละเอียดต้องอาศัยปัญญาละเอียดปัญญาละเอียดจะมาจากฐานของสมาธิอันนี้จึงถอนกิเลสละเอียดได้อันนี้ก็เรียกว่าละสัญโยชน์ละอนุสัยอันนี้ต้องใช้ขั้นสูงนะครับถ้าเป็นธรรมดาทุจริตนี่ก็ฟังธรรมก็พอรับได้ถ้าจะให้มั่นคงก็ต้องปัญญาขั้นสูงอีกแหละแม้แต่ขั้นนิวรณ์ก็ฟังธรรมอะไรต่างๆก็พอรับได้เหมือนกันถ้าท่านชอบฟังนะเวลาใครขี้เกียจอะไรขึ้นมาก็เปิดปั๊บขึ้นมามีเสียงอาจารย์สุภีขึ้นมายังไม่รู้ว่าพูดอะไรพอมีเสียงขึ้นมาอ้าขยันแหละนะมีอย่างนี้ก็มีพอง่วงนอนขึ้นมานะง่วงนอนขึ้นมาเปิดยังไม่รู้อาจารย์พูดอะไรมีเสียงขึ้นมาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยตื่นขึ้นเลยแต่บางคนไม่อย่างนั้นบางคนกลับข้างนอนไม่หลับอาจารย์ขอสักตั้งเถอะพอเปิดตอนนั้นแหละยังไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรหลับไปแล้วก็แล้วแต่คนอีกนั่นแหละนะฉะนั้นการฟังก็ได้ปัญญาขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถละนิวรณ์ได้บ้างตามสมควรส่วนกิเลสละเอียดเนี่ยสัญโยชน์อนุสัยเนี่ยต้องใช้ปัญญาละเอียดที่มาจากฐานของสมาธิจึงเป็นความจำเป็นว่าถ้าท่านต้องการหลุดพ้นถ้าต้องการหลุดพ้นอันนี้นะถ้ามีเงื่อนไขว่าถ้าท่านต้องการหลุดพ้นควรจะเน้นไปที่การทำความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติทำเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็เอามาพิจารณาธรรมะขันธ์อายตนะอริยสัจเพื่อว่าจะถอนกิเลสละเอียดได้นะครับแต่ว่าไอ้ขันธ์อายตนะนี่ความรู้เหล่านี้มาจากไหนก็มาจากการฟังเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นท่านจึงควรฟังเสมอเสมอเลยนะแต่ไม่ใช่ติดตามฟังตลอดเลยเพราะบางคนฟังตลอดนะแล้วก็ซีดีมันมาตลอดนะซีดีผมนะบางคนฟังไม่ทันจะอ้วกอยู่แล้วตามฟังตามโอ้อันนี้ยังไม่จบอันใหม่มาแล้วเหรออาจารย์โอ้ตายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับเราก็ฟังเอาตามสมควรถ้าเรายังไม่มีความรู้แน่นอนการฟังย่อมมีประโยชน์นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านพระไตรปิฎกนี่มีประโยชน์มากมากกว่าฟังผมโดยสัมผัสนะครับข้อ2ถามเรื่องการพบบัณฑิตหากเราพบบัณฑิตแล้วอาจไม่สามารถติดตามตลอดเพื่อพูดคุยถามไถ่คือบางครั้งก็เข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงแล้วแต่บางทีเราเบื่อเพราะท่านมีคนรุมล้อมตามท่านเยอะขอคำแนะนำในเรื่องนี้อย่างไรจึงเรียกว่าคบบัณฑิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยขอบคุณและอนุโมทนาบัณฑิตที่แท้จริงหรือว่าบัณฑิตผู้สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้แล้วก็บัญญัติเอาไว้แล้วนั้นเป็นศาสดาแท้ฉะนั้นบัณฑิตท่านก็หาไม่ยากใช้เงินประมาณ 20,000 ท่านก็เดินทางไปวัดมหาธาตุหรือแถววัดบวรนี่ก็เห็นนะเขามีมหาสุราบรรณาคารนะ 15,000 เหรอโอ้ใน 15,000 หาบัณฑิตนี่ไม่ยากใช้เงินประมาณ 15,000 ท่านก็ไปซื้อมาได้ทั้งตู้แบบนี้เลยท่านก็เอามาวางไว้ที่บ้านแล้วท่านก็จะได้นั่งใกล้บัณฑิตไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วเราก็ดึกอะไรไม่ออกเอาจะถามบัณฑิตท่านก็เปิดมาอ่านเปิดอ่านได้ขึ้นมาก็วางไว้ทีนี้ก็ปฏิบัติไปได้ก็อ่านนะนี่อย่างนี้นะฉะนั้นบัณฑิตนี่ก็หาไม่ยากใช้เงิน 15,000 บาท
ต
ู้ก็เสร็จทั้งให้เลย 20,000 กว่าสิ นั่นแหละ 20,000 กว่านะครับทำตรงนี้นะอันนี้บัณฑิตผู้สูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ลองมาก็เป็นครูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่สอนให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราไปค้นคว้าต่อได้อย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นรุ่นหลังๆคล้ายๆกับนับเข้าเฉยๆหรอกแต่จริงๆแล้วบัณฑิตผู้สูงสุดมีคนเดียวเท่านั้นแหละคือพระพุทธเจ้าส่วนนอกนั้นก็คล้ายๆนับเข้าคล้ายๆแปะๆอินๆนั่นเข้าไปทำนองนะครับฉะนั้นการพบบัณฑิตนี้ว่าไปแล้วรุ่นนี้ก็ไม่ยากมากนะครับนะใช้เงิน 15,000 บวกกับ 7,500 ได้ตู้มาพร้อมเลยมีตู้ให้บัณฑิตท่านอยู่นะครับก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยนี้มีอยู่คำสอนก็อยู่ในนี้นะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ไปค้นคว้าแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติทีนี้ลองมาก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่แนะนำบอกสอนทีนี้ครูบาอาจารย์บางท่านก็มีสติปัญญาจำกัดมีความรู้จำกัดมีศีลจำกัดสมาธิจำกัดท่านก็แนะนำเท่าที่ท่านแนะนำได้อันนี้เราก็ควรให้อภัยกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถจะให้ว่าแม้อาจารย์ต้องยอดเยี่ยมต้องอย่างนี้มันไม่ได้นะเพราะทุกคนล้วนมีข้อจำกัดนะครับทำตรงนี้นะเอาหลักการตอบปัญหาในเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาตอนนี้นะครับอนุโมทนาทุ